Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay Huwebes. Ikasampu na tayo sa Mayo. At dahil Huwebes nga, ito po ang ating programang Go Teacher Go! Ito po si classmate Malu. At maghahatid kami sa inyo ng isang oras na pagbabahagi tungkol sa isang professional development. Abangan natin yan. Ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ang kasama ko po ngayong hapon ay isang team. Ayan. At kung inyong natatandaan, di ba meron na tayong napag-usapan noon tungkol dito sa kasama teachers? Well, flashback. Okay. Natatandaan nyo ba? In fact, madami na nga po tayong mga guro na nakasama sa team na ito. At ang episode po natin ngayong hapon, may pamagat na Kasama Teachers Goes to Nueva Vizcaya. Wow! O di ba? Ang layo nang naabot natin. At isa-isahin po natin ang grupo na makakasama natin. Ladies first tayo, no? Dalawa dito sa team na ito ay laging magkatandem. Pero gusto kong ipakilala muna sa inyo ang nagbabalik. Medyo natagalan siya eh. Pero at least buhay na buhay. Nandito po ngayon kasama natin si Teacher Cel. Teacher
Cel. Hi, hello. Celia po.
Ayan po, si Teacher Cel po ang kasalukuyang chair ng Information Science Group ng UP NISMED. Okay?
Hello, good afternoon. Nandito po ulit ako, Dulce Sebastian po, ng Biology Group ng UP NISMED.
Oh.
At kasama din po.
O, di ba? Natatandaan niyo si Teacher Dulce. At dahil nandito si Teacher Dulce, alam niyo na kung sino yung kanyang katandem.
Oo nga, lagi kaming tandem dito. Classmate Malu, ano? Teacher Mike po, Mike Mantala ng Biology Work Group ng UP NISMED.
Ayan, at dahil kanina nabanggit ko na nandito ang chair ng Information Science Group, pues, may kasama siyang bit-bit, ang isa sa bumubuo din ng Information Science Group.
Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Jan ng Information Science Group.
Ayun, yan po si Teacher Jan, nakakasama natin ngayong hapon. Okay, dahil po tayo ay, sabi ko kanina, ang episode natin ay Kasama Teachers Goes to Nueva Vizcaya. Okay, ano na nga ba yung Kasama Teacher? Na flashback nga tayo, pwede bang explain nyo ulit sa atin kung ano yung Kasama Teachers?
Okay, so ang Kasama Teachers Online Community ay isang public service program na inumpisahan ng UP NISMED.
Okay.
Oo. Ito po ay inumpisahan na parang isang strategy para po mapalapit at mapag-isa ang UP NISMED at makasagot sa mga pangangailangan, mga concerns ng Pilipino na science and math education community. Okay? So ang pinaka-goal po ay yung ma-improve ang science and math education in the country. Oo. Tapos, maliban pa doon, ay ano nga pala muna ang ibig sabihin ng kasama? Kasama. So, mm-hmm. Science and math kami sa UP NISMED. Mm-hmm. So, ka-science, ka-math.
Ayun.
Okay, kasama teachers.
Ka-science, ka-math. Kaya oo. Kasama. Okay. Mm.
Kaya sa ganun, dahil ang gusto natin ay itong komunidad, online, no? Online community, ay isang sort of bayanihan, okay, a bayanihan online community na ang purpose din po ay mayroong gustong isuportahan at i-capacitate, no, i-empower ang ating mga science and math teachers. Kaya po ang tagline natin doon sa homepage po natin ay it is an online community of science and math educators who strive for excellence through innovation and collaboration.
Ayun. Ayan. Natatandaan nyo pa ba mga classmates yung diniscuss ni Teacher Dulce? dapat natandaan nyo yun para higit nating ma-appreciate kung ano ang episode natin ngayong hapon. Okay. Tuloy-tuloy natin pag-usapan. Ano? Kasi itong kasama teachers or itong kasama is a community online, di ba? Ngayon, ang ating episode ay nagsasabi na kasama goes to Nueva Vizcaya. So, ibig sabihin, nagkaroon ng face-to-face.
Live. Oo, kumbaga parang nakipagtagpo kami ano sa mga miyembro at naging miyembro pa ng Kasama Teachers Online Community. Tama ka, ang Kasama Teachers, nag-upisa siya at nagpapatuloy ano, na isang online community. In fact, nasa 7 years na tayo ano, kasi nag-start ito February 14, Valentine's Day yun noon, ano, ng 2011. It's 2018, so we're 7 years na ngayon. Ano, and for 7 years, meron na tayong over 2,000 members.
Wow! Ang dami over na! So, over the Philippines.
Right. For the most part.
Uy, di pa may taga, may Bahrain. May taga Bahrain.
Mga science and math teachers, Filipino science and math teachers sa Bahrain.
Natatandaan ko, di ba, naging resource persons natin noon, mga kasama teachers.
So, for the most part, online lang talaga yung interaction. May mga webinars tayo, mga ganyan. May mga discussion, may mga blogs na nagsusulat, may mga sharing of resources. Pero lahat ng mga ito, nangyayari lang siya online. Until, itong training natin ng kasama teachers sa Nueva Vizcaya, particularly sa isang school doon, ano, yung pinakamalaking school doon, public school, ang Nueva Vizcaya General Comprehensive High School.
Yan. Actually, bago may pagpatuloy, Teacher Mike, doon ako na medyo nagtatanong eh. Kasi online nga ito, bakit kailangan ng face-to-face? Yan, di ba? Bakit kailangan ng, ano ba nangyari? Bakit kailangan mag face-to-face kayo?
Well, una, nagkaroon ng request ano, from the school. Okay. Nagkaroon ng request for training on inquiry and lesson study.
Okay.
Eh, dahil, kaya nating i-deliver yon actually online. Ano? Pero, meron din kasing advantage kapag halimbawa gawin mo ito face-to-face. And yung request kasi particularly is on face-to-face. Ang maganda dito ano, kumbaga parang isang expanded horizon ito for kasama teachers. Hindi na tayo limitado lang sa online interaction. Yeah, yeah. Kumbaga parang ang prinsipyo kasi kailangan nating makatulong, 'di ba? Kung saan kailangan ang tulong natin sa kahit anong kapamaraanan, edi ihatid natin ang tulong na 'yon ano sa mga nangangailangan, 'di ba? Mapa-online man 'yan or face-to-face. So, 'yon, ang mahalaga dito, nag-start yung online community online. Pero yun nga, nung nabuo yung community na yon, andun siya. Ibig sabihin, kahit saan mo dalhin yung community na yon, andun pa rin siya.
Okay.
Face to face man siya or online.
So yun, nasagot mo yung ano, yung aking naiisip na.
Yung request na yon, galing yon sa Nueva Vizcaya General Comprehensive High School.
Aba, baka magkameron ng idea yung ating mga ibang tagapakinig.
Bakit nga ba kasama teachers ang ni-request? Kasi hindi lang isang linggong training ang request nila. In fact, sa nature mismo ng lesson study, kailangan nito ng partnership.
Yeah.
So, nung umuo tayo sa request ng NVGCHS, in fact, umuo tayo sa commitment ng NVGCHS at ng kasama teachers na mag-partner, ano, na pumasok sa isang partnership for the next at least 3 years.
Okay.
Oo.
Well, nagme-mention ka ng NVGCHS. So, ano bang acronym yun?
Nueva Vizcaya General Comprehensive High School.
Nueva Vizcaya General Comprehensive High
Hindi mo natatanong, alma mater ko rin yan.
Ay, kaya naman
high school alma mater ko rin yan.
Kaya pala
pero without sounding
teacher,
parochial ano, or patronizing, love ko ang school na yan.
Ayun. Parang ano to eh, balik scientist, parang ganun. Eh. Parang tipong babalikan ko ang aking pinanggalingan. Okay, kung napapansin nyo, no, mga classmates, panay ang mention ni Teacher Mike about training. So, sigurado may training design ito. 'Di ba?
May training design 'yan,
O baka gusto niyo ibahagi sa amin kung ano ba ang training design nitong nitong proyekto na ito.
Nabanggit natin kanina, no, na yung request specifically ay nasa inquiry approach at saka lesson study. Ang ginawa natin dito sa training design na ito, in-integrate natin yung inquiry approach sa lesson study.
Mm-hmm.
O kung halimbawa hindi pa batid ng mga tagapakinig natin kung ano yung lesson study, ito ay isang professional development, school-based professional development na activity ano na galing sa Japan.
Mm-hmm.
O, so inadapt natin dito at maraming mga paaralan na ngayon ano ang gumagawa ng lesson study.
Mm-hmm.
Siguro yung mga teachers natin familiar sila sa LAC. Learning action cells. Ayan.
Ay parang oo. Ano yan every week or once oo. A month or every mga week ba?
Oh. At least once a week nagmi-meet yung mga
may time
teachers
na. May time
tapos hinaharap nila yung mga challenges ng kanilang mga na-encounter sa kanilang pagtuturo, challenges ng mga mag-aaral nila sa pag-aaral ng mga lessons na itinuturo nila. Hindi iba ano ang lesson study sa learning action cell. Except that, sa lesson study, meron kang tinututukan na isang research lesson.
Mm-hmm.
O, tapos, medyo structured siya. Ibig sabihin nun, kakibat nito ay matinding pagplaplano. No? Importante na ang plano mo ay naka-align sa mga long-term goals mo for the students. Ano ba yung gusto mong linangin sa mga estudyante? Ang kanilang mga inquiry skills ba? Communication skills? So, ano yung gusto mong linangin sa mga estudyante in the long run? Paano mo ito lilinangin? Siyempre, sa pamamagitan ng pagtuturo.
Mm-hmm.
Ngayon, paano mo plaplanuhin yung ituturo mo? Ano mga activities ang i-introduce mo? Kung inquiry skills ang kailangan mong linangin, dapat nakaplano rin sa mga lessons mo, ang pag-incorporate mo ng mga inquiry-based lessons.
Mm-hmm. Okay. So, bago tayo magpatuloy, ano, pwede nyo bang sabihin din sa amin o ibahagi sa amin kung sino ang mga naging participants dito? Kasi sa una kong isip, dahil ito ay mga kasama teachers nga or kasama ang involved. So, ina-expect ko na mga kasama teachers lang ba ang mga participants dito? Sinong mag-share? Si Teacher Sel.
Yung expectation talaga ay science and math teachers, no?
Okay.
Pero como itong dinadala nating professional development strategy sa kanila na tawag natin ay lesson study ay school-based, gusto natin na mapaabot sa lahat, no, itong strategy na ito, hindi lamang sa mga science and math teachers.
Mm-hmm.
At hindi lamang sa isang level katulad ng junior high school, kundi pati sa senior high school. Kasi anuman ang grade level na tinuturo mo, ikaw ay nangangailangan ng professional development. At kung lalo na ito ay isang school-based professional development model, ang ibig sabihin, lahat ng mga teachers ay dapat matuto kung paano sila collaboratively, no, mag-acquire ng kanilang additional skills and knowledge. So, itong mga participants dito sa training program na ang tawag namin ay designing and implementing inquiry-based science and mathematics instruction through lesson study ay hindi lamang mga teachers ng science and math, no? Kasi nga buong it's a school-wide initiative na gusto nilang suportahan na kasama na rin dito yung mga ibang mga teachers, no, sa ibang subjects. In fact, maliban sa mga science and math teachers, lahat ng science at saka lahat ng math teachers dito sa eskwelahan na ito ay kasama din yung mga department heads ng iba pang mga subject areas, no? Ganun din ang mga teachers ng science, math, at saka English, at saka Filipino.
So,
dun sa senior high nila.
So, hindi lang nakafocus sa science and math.
Hindi lang science and math. Kasi, unang-una, applicable ang lesson study sa lahat ng subject area.
Areas.
Hindi
right.
siya subject area specific.
Mm-hmm.
Pangalawa, applicable din siya sa lahat ng levels.
Mm-mm.
Ng pagtuturo. Kasi nga, kung nasan yung teacher, nandun yung teacher development.
Right.
Kaya, hindi lang siya junior high. Como may senior high school din itong eskwela na ito, kinover din yung selected, no, na mga teachers ng kanilang senior high school. May Ayun. Science, may math, may Filipino, may English, at saka may research na teachers na kasama
so,
dito.
So, anuhin ko lang, ano, i-clarify ko lang. So, bali, itong teacher training project or program na ginawa ninyo, ano yung pinaka-focus na nga? teacher Jan?
Sinabi na to ni Miko, pero ulitin ko ulit. Ito ay nakapokus sa integration ng inquiry approach sa lesson study.
Ayun. Focus on the integration of inquiry approach sa lesson sa study. Sa lesson ayan. At mamaya, lalaliman pa natin ang discussion natin at ating aalamin kung paano nga ba na-incorporate o yung na-integrate itong inquiry approach sa lesson study. At ito ang ibabahagi sa atin ng ating mga kasama. Sa ating pagbabalik ang oras po natin, meron na tayong 16 na minuto makalipas ang 4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo. Taong 2017.
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan. Puro luntian.
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka! Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simulan ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at ito pa rin si Classmate Malu. Kasama ko po ngayong hapon sila...
Dulce po.
Teacher Dulce.
At si...
Teacher Jan.
Celia.
Teacher Celia.
Teacher Mike, present pa rin po.
Teacher Mike, ayan. Ako, isang full force, ayan. Isang tribo ng mga kasama teachers ang kasama natin ngayong hapon. Kanina nga po ay pinag-usapan natin kung ano nga ba itong kasama teachers bilang isang online community. At ngayon nga ay hindi lang siya online, ano? Umabot na sila ng Nueva Vizcaya para sa isang face-to-face training. At binanggit na kanina ni Teacher Mike ano, na nagkaroon ng ilang araw na training. Ilang araw ba, Teacher Mike?
Limang araw lahat itong training na ito. Classmate Malu.
Okay, so 5 araw itong training. Aba, ay maganda sigurong pag-usapan natin kung ano ba yung nakapaloob doon sa 5 araw na yun, ano? Para naman meron kaming idea. Lagay naman eh, kailang ang nakaalam. Ano? Kasi, syempre, gusto din namin maalaman yun, ano? Okay, unahin natin sa unang araw. Ano ba nangyari doon sa unang araw?
Oh well, sa day 1, ano? Unang activity doon, syempre leveling pa lang tayo, ano? Gusto nating malaman kung nasaan yung mga guro natin, ano? So, meron tayong parang maliit na activity. Ang tanong natin doon ay, ano yung mga experiences nila? Ano yung mga practices nila patungkol sa professional development?
Uy, paano nyo ginawa yan? Paano yung leveling nyo?
Mga tanong ito. Mga series na tanong.
Ano sila? Pencil and paper?
Discussion. Muna, nagsulat-sulat sila. Ano yung kanilang mga... So may maganda sila, may mga reflections sila. So ano yung mga experiences nila, practices nila patungkol sa professional development, patungkol sa inquiry approach, ano yung nag-motivate sa kanila, mga ganyan. Tapos ano yung mga uri ng mga professional development na kanilang napagdaanan na. So nung sa first part ng activity na ito, ang bawat isa ay nagsulat ng kanilang mga reflections, ng kanilang mga recollections, ng kung anong mga professional development na napagdaanan na nila at kung ano yung mga inquiry approach na ginagawa na nila sa kanilang mga silid-aralan. Sa tulong ng mga guide questions. Ayan. Yun, Ma'am Sel.
Yun, nung una, sila individually may guide questions. Tigagalawa, no? Dalawang guide questions in relation to practices, experiences ng professional development at saka ano yung motivation nila. At may dalawa din na tanong, dalawa-tatlong tanong tungkol sa gamit na nila ng inquiry approach. Ano na yung mga palagay nila ay practices at activities na related sa inquiry approach na ginagawa na nila. Sa klase. At ano yung mga na-experience nila na mga difficulties, no, or challenges habang nag-integrate sila nitong inquiry approach sa kanilang pagtuturo, sa kanilang subject na tinuturo. Ito yun, nung una, so individual muna, pag-iisip-isipan nila kung ano yung mga sagot dito sa mga tanong na ito base sa kanilang experience at saka practices. Pagkatapos nun, mayroong small group sila na tatlo o apat na magsishare sila nitong kanilang experiences. At pagkatapos nun, mayroong sharing sa big group. Para
sa buong klase.
Sa buong klase.
Ano yung isa yung magsasalita?
May representative from the small group. So individual, tapos small group discussion, tapos sharing sa big group.
So lahat nakarinig ng... Matanong ko lang, pag sinabi mo bang professional development, kailangan ba nito ay nakaupo ka sa isang training program, may face-to-face? Paki-explica mo nga nito.
Magandang tanong. Actually, napatingkad dun sa small group discussion, yung realization na yung mga... ginagawa pala nila sa LAC, yung mga informal na conversations pala nila para mapaunlad, hindi lamang ang kanilang mga estudyante, kundi pati ang sarili nilang mga kaalaman tungkol sa pagtuturo, sa mas epektibong pagtuturo ng mga mahihirap ituro ng mga lesson, na-realize nila, no, na yun pala isang uri na rin ng professional development. Naging matingkad yun sa group sharing. Sa small group discussion at sa big group sharing.
So hindi kailangan naka-enroll ako sa isang training program para masabi kong uy, meron akong professional development.
At hindi kailangan na national ang kanyang scope, hindi kailangan na regional or actually school-based.
So in other words, hindi ko kailangan magkaroon ng certipiko para magkaroon ako ng isang professional development.
Kasi ang simple lang na pagtanong mo at pagturo sa iyo ng iyong co-teacher tungkol sa isang bagay ay pwede nang makonsider na on the spot, no, or just in time coaching na tinatawag. Para matanggap mo yung ganung klase ng professional development. So nakita nila na sa totoo lang, although very common nga yung training, yung enrollment sa isang degree program, ay ito yung mga common na examples, traditional na or conventional na examples ng mga professional development activities na pwede nilang salihan. Pero nakita din nila at lumabas din dun sa mga sharing na yon yung mga nangyayari na mga informal no, na mga activities kung saan sila nakakuha ng ganong kaalaman at dagdag na kakayahan.
Okay.
At bukod dun, ano, na-realize din nila, napagtanto rin nila, no, na hindi lang pala sila laging recipient ng PD, na pwede rin pala silang mag-provide ng PD opportunity sa mga kasamahan nila.
Okay. Doon naman sa sinasabing inquiry approach, ano ang naging highlight naman ng ano doon? Anong naging discussion nyo sa parte ng inquiry approach?
Ayan, isa sa mga naging matingkad na lumabas na diskusyon nila ay yung aspeto ng inquiry na kung saan ay kailangan pala ng match, kailangan mo pala mag-strike ng match between yung level ng inquiry ng iyong activity, ng iyong lesson, at saka yung inquiry skills, yung kakayanan, yung readiness ng mga estudyante. Napagtanto nila na parang hindi pala ganun ka-epektibo ang isang inquiry ang isang napakataas ano, na level ng inquiry activity kung halimbawa ang mga estudyante mo ay nasa halimbawa rudimentary skills pa lamang sila, no? Rudimentary inquiry skills. So, kumbaga parang dapat kilalanin mo rin ang mga estudyante mo.
So, boils down to kilala mo talaga dapat yung kung sino yung tinuruan mo.
Oo.
Sa lesson study kasi, di ba may proseso kayong sinundan? Ano? Paano nyo ginawa yung ang pinaka-first step? Di ba goal setting yung ano doon?
Oo, goal setting. Ano, oo. So una, may orientation tayo ng lesson study. Oo. Kumbaga parang may guidebook tayo.
Introduce yung guidebook.
Yung mga teachers natin na nakikinig, ano, kung gusto nila mag-start
to the max
ng lesson study at hindi nila alam kung paano magsimula, magpunta sila sa NISMED, ano, kasi nagbebenta tayo ng guidebook on how to start lesson study, how to go about lesson study.
May publication tayo.
At 75 pesos lang ito.
Ang mura.
So yun, inorient natin yung mga teachers sa proseso ng lesson study. Oo, mula sa pagseset ng mga goal hanggang sa pagpaplano. At nakita nila na talagang iba't ibang levels pala ng pagpaplano ito. Okay. Na babanggitin natin siguro habang uusad ang discussion natin mamaya.
Pero gusto ko, interesado ako dun sa goal setting. Paano sila nagset ng goal? At ano ba ang naging goal na paano nila ginawa yung goal setting?
Di ba nung una may orientation, ano ba ang lesson study, with the help of the guidebook, no? Anong lesson study, ano-ano yung proseso na dadaanan, okay, sa proseso ng lesson study, sa pag-form ng lesson study. So, yung sa bandang gitna na noon, meron silang goal setting. So, ang nangyari, binigyan naman sila ng konti, mga examples ng mga goal setting, ng mga goals. So, mga goals. Ang sinabi sa kanila is, pwede ang goal mo, may long term ka, at saka may short term ka. So, yung long term mo, pwedeng mga in a span of 3 years, ganun. Mm-hmm. Pero ang short term niya is, for example, isang taon na paggagawa nila ng, ang iniisip nila na research lesson na yun, ay magawa sa isang taon na yun at ma-achieve nila yung goal nila na yun sa isang taon na magko-contribute doon sa goal nila, pinaka-overall na goal nila. So, meron silang long-term goal at meron din silang mga sub-goals.
May natatandaan ba kayo na na-set nila na goal?
Actually, ilan sa mga long-term goals ano na identify nila? Una ay yung gusto nila na ma-develop, malinang sa kanilang mga estudyante, yung mga inquiry skills.
Okay.
O, pangalawa, communication skills. Pangatlo, meron nga silang mga binabanggit ano na parang comprehension kasi namumroblema sila, direction pa lang. Hindi na nila maunawaan kung paano. Ang mga estudyante raw nila, hindi na nila maunawaan kung paano uusad sa activity. Direction pa lang yon. So gusto nila na malinang din in the long run ang comprehension skills ng mga bata. At saka syempre, yung kanilang mga critical thinking skills.
Parang bahagi doon ay, bahagi doon sa iniisip nila ay component ng inquiry na yan, no?
Like actually, magkakawing-kawing itong mga ito. Magkakawing-kawing lahat ng mga ito.
Oo, kawing-kawing nga. Okay. So, yun yung na naging tema ng discussion nung first day. Tama ba ako?
Tama.
First day yun, ano?
Yung kadugtong niya.
Yung inquiry.
Sa, the inquiry approach. Si Teacher Celia.
Ano nangyari?
Kasi nga, ang design nga nitong ating seminar workshop ay pinaghalo yung lesson study at saka yung inquiry approach. Pinasok namin yung inquiry approach sa umpisang-umpisa pa lang para makita ng mga teachers ano yung options meron sila sa pag-incorporate or pag-integrate ng inquiry approach sa pagtuturo, no? So, part nung first day ay yung topics tungkol sa halimbawa the inquiry continuum na ibig sabihin hindi siya nag-iisa lang ang klase at isa lang ang level, no, ng inquiry. Meron siyang actually apat na levels, yung pinaka-limited, yung structured, yung guided, at saka yung open inquiry. So tinackle yun at saka paano sila nagkakaiba-iba, saan nagkakaiba-iba. At ang isa pa na tinagnan din natin ay yung tinatawag na mga essential features ng inquiry, no? So binigyan natin sila ng toolkit or understandings or basic ideas na magagamit ng mga teachers bilang framework kung sila ay magpaplano ng pag-integrate or pag-incorporate ng inquiry sa kanilang pagtuturo. Mm-hmm. So, yun yung pinaka-purpose nung session na ang tinawag nating the inquiry approach at your fingertips. Gusto mm-hmm. natin na hindi theoretical, no, yung idea ng inquiry approach, kundi ano ang kailangan nilang maintindihan at paano nila sisilipin yung inquiry approach na makakatulong sa kanila. Mm-hmm. Anong framework meron sa kanila? So nakita natin ito nga, no, example yung features, yung continuum, at phases. Saka yung ibang klase, mm-hmm. ang phases of inquiry, mm-hmm. na pwede mong i-divide pala, no, into four. Tapos yung
ano yun?
Halimbawa, unang-una makikita mo yung unang phase would be the exploration phase, mm-hmm. no, kung saan ihuhuk mo yung bata, mm-hmm. tapos pangalawa yung investigation, kung saan mm-hmm. na sila talagang gumagawa ng investigation,
mm-hmm.
tapos
yung na sila.
Nagko-collect sila ng data, mm-hmm. nag-organize sila mm-hmm. ng data, tapos yung kasunod noon ay yung interpretation phase, kung mm-hmm. saan they're trying to make sense of the data they've collected, so naghahanap sila ng mga trends, naghahanap mm-hmm. sila ng mga patterns doon sa mga data na yon, mm-hmm. no, at natututo din silang gumamit ng iba't ibang tools para i-interpret yung data na yon, mm-hmm. at yung finally yung pag-arrive part pa rin ng interpretation yung paggawa nilang ng generalizations mm-hmm. or conclusions base doon sa kung ano yung question o kaya yung hypothesis na ginawa nila sa umpisa, no? Mm-hmm. At i-communicate nila yon through the presentation phase, i-communicate nila yung results. Pati yung proseso na dinaanan nila, mm-hmm. no? So, napaka-importante nun kasi the teachers can decide sa klase na ito, sa topic na ito, sa ganitong klase ng mga estudyante, ang tutuko would be the interpretation phase. Mm-hmm. Kasi, dito sila mahina. Okay sila, nagko-collect sila, marunong silang mag-collect, pero hindi na nila alam kung ano ibig sabihin ng mga kinolekta nila.
Hindi ma-interpret.
So, yung phase na yun, nakakatulong sa mga teachers kasi nagiging manageable yung pag-design ng inquiry activity. Pwede siyang tumutok sa particular phase kasi nandun yung kahinaan ng mga bata. Mm-hmm. O kaya, ito yung opportunity kung saan nila ma-develop yung particular inquiry abilities. Na kailangan sa sunod. So, yung mga ganong examples, plus yung different types of inquiry. Mm-mm. Kasi hindi naman experimentation at investigation lang Mm-mm. ang inquiry, no? Kundi marami ding iba pa Mm-mm. na type. So, yun yung mga pinresent natin at ni-share natin dun sa mga teachers na makakatulong sa kanila mag-decide anong level ng inquiry ang gagawin ng mga bata dito sa activity na ito. Saang phase ako mag-i-emphasize? Anong klase ng inquiry approach o inquiry project o activity ang gagawin nila. So, ganun ka-practical itong framework parang, na binigay natin sa kanila.
At yun ang inalam, natutunan ng mga participants. Okay. So, parang naging focus pala talaga yung discussion tungkol kung paano gagawin itong inquiry mm-hmm. inquiry approach. Ano? Mm-hmm. Okay. Sa ating pagbabalik, parang minention nyo na paano ito i-integrate doon sa lesson study, di ba? Siguro naman, ngayong alam na yung tungkol dito sa inquiry, mamaya discuss din natin kung paano naman umusog yung lesson study. Ano? Right. At mamaya din, parang makakausap natin, ano? Aabangan ito ng ating mga tagapakinig, ang isa sa mga naging ka-team or counterpart niya, no, yung
site coordinator.
Yun, yung site coordinator ay makakasama natin through phone pads, no. Abangan natin 'yan. Ang oras po natin, meron na po tayong 34 na minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka. Halika na makinig sa
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Tung
Hayan, ang isang gabing puno ng saya at musika. Handog ng UP Engineering Choir ang Encore and Encore, ang kanilang taunang free-for-all concert sa May 10, 2018, 6 p.m. sa Engineering Theater, Melcher Hall, UP Diliman. Ang concert ay naglalayon din na makalikom ng mga donasyon para sa rehabilitasyon ng UP Shopping Center. Para sa iba pang detalye, i-follow ang kanilang social media accounts sa Facebook at Twitter at UP Encore. Kita kids, ito'y hatid sa inyo ng UP Engineering Choir sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka.
Anak ko! Ano po nangyari, sir?
Drunk driving home, sis.
Pero hindi umiinom ng alak ang anak ko!
Pero yung nakabanggaho, oo.
Drunk driving at distracted driving ang mga pangunahing sanhi ng aksidente sa daan. Huwag magmaneho ng lasing, inaantok, o nagte-text. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go, teacher, go at patuloy po tayo sa ating usapan ngayong hapon. Ang kasama teachers goes to Nueva Vizcaya. Ayan. Kanina pinag-usapan natin ano kung ano na yung natutunan ng mga guro natin sa Nueva Vizcaya. Okay, at mamaya ay minention ko kasi kanina na meron tayong makakasama na taga Nueva Vizcaya. Hmm. Siya po ay si Miss ba ito? Teacher?
Ma'am Aloyda.
Si Ma'am Aloyda
Kalangan.
Kalangan. Siya po ay master teacher. At siya din yung on-site training coordinator. Hmm. Yan. Makakasama natin siya ngayong hapon para magbahagi ano kung ano yung mga naging experience niya. Online na ba si Ma'am? Hello, Ma'am?
Apo. Hello.
Magandang hapon, Ma'am Aloyda.
Magandang hapon po.
Ako po si Classmate Malu at siyempre kasama niyo. Kasama niyo na dito. Nandito po kasama ko si Teacher Celia, Teacher Mike, Teacher Dulce, at si Teacher Jan. Okay.
Hello po.
Hello, Ma'am Aloy.
Hello po.
Ma'am Aloy.
Ayan, nag-reunion kayo via radio.
Opo.
Ayan. Okay, Ma'am, pwede ko ba kayong tawagin Ma'am Aloyda? Ano ba ang prefer nyo?
Opo.
Ma'am Aloy? Ma'am Aloy. Ayan.
Opo.
Teacher Aloy na lang. Para kasama namin kayo dito sa Go Teacher Go. Okay, Teacher Aloy, alam ko kayo pala yung on-site training coordinator ano diyan sa Nueva Vizcaya. Okay. Pwede bang ibahagi ninyo ang naging experience nyo dito sa dito sa project or training program o partnership with DepEd? Bahagi na niyo naman kami kung ano ang naging experience nyo. Siguro maganda magmula tayo dun sa planning ano.
Ng research lesson.
Ng research lesson. Okay po.
Opo. Sige po. Nagplano po kami parang informally ni Mike noong December nung nagkita po kami ng sa aming reunion. Mm-hmm. Then later, by January, sabi niya, Ate Aloy, ano, go na ba tayo sa lesson study? So okay. Sabi ko, I was a little bit hesitant. Pero nung very insistent kasi si Sir Mike, mm-hmm. at saka sabi niya, makakasama natin dito ang kasama teachers. So, sige, go mm-hmm. ako. Mm-hmm. Nag-go lang ako without the approval of my principal at the moment. So, basta kinman ko na, grinab ko na yung opportunity. Okay, of course, partnership po yan sa
Nismed.
So, yun. So, nung nag-go lang ako kay Sir Mai at mm-hmm. sa grupo nila, then saka ko inas yung permission ng principal ko.
Oh, nahirapan ba kayo, ma'am? Nahirapan kayong kumuha ng permission?
Hindi naman.
Na-approve agad?
Hindi naman kasi. Approve agad kasi okay. Yung principal namin, very willing at saka
very supportive
very
yung
open,
principal, ah.
Opo. Very open po siya sa new learning sa matutunan ng science and math teachers sa NBGCHS.
Ayun. So ma'am, ano po yung nangyari nung nandun ha? Yeah, gusto mo share din
sa Ma'am Aloy, siguro gusto din marinig ng ating mga tagapakinig sa radyo na nung, di ba, sa first day, meron kayong paano gagawin yung lesson. Opo. Study step by step. Ngayon, halimbawa, tapos na ng goal setting. Yung during yung planning the research lesson, ano yung mga insights nyo doon?
Madami po kaming insights. Nung planning po ng research study, talaga pong makikita mo na na-develop sa amin yung collaboration, yung dating mga hindi nag-uusap na mga guro, nag-usap.
Ay ma'am, bakit hindi sila nag-uusap ma'am? Hindi sila friends?
Hindi naman po sa ganun.
Okay. Kanya-kanya lang ganun.
Apo, kanya-kanyang strategies, kanya-kanya, okay, ay strategy ko to, kung ayaw mong kunin, gano'n. Pero nung time na nag-collaborate na kami, na-realize namin na mas maganda pala ang collaboration. Mm-hmm. Mas maganda pala na magkaroon tayo ng lesson study group para ma-improve natin ang lesson more.
Mm-hmm. Ma'am, hindi nila so, ginagawa. Po. Hindi nila yung ginagawa dati, yung ganyan nag-uusap together. Hindi nila yung first time.
Nag-uusap pero nag-uusap naman po kami kaya lang hindi yung in-depth na pag-usapan ang isang strategy, pag-usapan ang lesson para ma-improve ang lesson, ganun. Okay. So tapos,
sige po.
Natutunan din po namin yung the way we give suggestions to the lesson. Ngayon, hindi na namin titignan ang teacher. It's the teaching process na.
Wow! Ang gandang realization niya. Eh, ma'am, hindi na natatakot yung mga teacher ngayon? Mayroong ibang nanonood?
Opo. Parang hindi na yung confident ng teacher na magturo. Kasi ang tinitignan na lang namin yung process on how to deliver. Tsaka very helpful po sa aming master teachers kasi ang task namin is really to observe teachers on how they deliver their lesson.
Okay. Ma'am, kayo, nag-i-input din ba kayo? Habang meron din ba kayo input? Input, yes.
Meron din po.
Pero, dati-rati, di ba ma'am, dati nag-o-observe yung mga, sabi nyo nga, nag-o-observe yung mga teacher.
Apo.
Ano ba yung feedback sa inyo pag nag-o-observe?
Kasi pag nag-o-observe, huwag nag-o-observe. Parang ganyan, hindi ako ready. Parang ganon ang kanan teacher.
May fear, ganun.
Pero, opo. Tapos, ayaw nilang pa-observe kasi parang ang nakikita, yung classroom management lang. Mm-hmm. Tapos, ang parating tinitignan ng mga nag-o-observe. Kasi, ngayon lang nabigay ngayon yung task ng master teacher. Dating nag-observe sa amin, principal, head teachers, ayan. At talagang tinitignan yung classroom management. Yung teacher ang tinututukan, hindi yung lesson.
Yun. So, nakita niyo yung difference ngayon, ano?
Opo.
Ano ba? Sige pa.
Ganito po. Recently, nag-attend po ako nung critical content sa grade 8. Tapos, sinabi nila, mag-process observer ako. Mm-hmm. O, sabi kong ganyan. Kasi na-meet ko yung isang teacher na magde-demo, kinakabahan. Mm-hmm. Sabi kong ganyan, ma'am, huwag kang kabahan dahil hindi ikaw ang titignan ko. Wow. Yung process kung paano mo i-deliver yung lesson. Wow. So, yun, nagkaroon ng confidence yung teacher. Mm-hmm. Parang ganyan po.
Wow, nag-spread na yung nag-gain nyo sa training, na-spread out na sa iba pang mga guro, ano?
Opo. Pero talagang shinare ko po dun yung mga taga Region 5 na nagtanong about lesson study. So, sinabi ko po yung experience ko sa kanila. Experience ng grupo namin about lesson study.
Okay. Ma'am, huwag muna kayong aalisin ha. Huwag kayong aalis. Standby muna kayo dyan. Kasi babalikan namin kayo mamaya ha. Okay lang ba ma'am? Mag-station break lang kami. Mag-uusap lang kami sandali. Tapos babalik uli kami sa inyo mamaya ha ma'am?
Opo. Sige po.
Teacher, may dadagdag ba kayo? Okay lang? Tama ba yung nasiyahan ba kayo sa narinig ninyo kay Ma'am Aloy?
Oh, dami naman. Nilang insights. Ano? Dami nilang
wow.
Ayan na. Take home.
Oo. Siguro ang sarap ng feeling na yung lahat ng effort ay narinig mo yung parang may bunga na eh.
At pero it's partnership. Hindi siya nagtatapos doon sa 5-day training na yun.
Ay, in abangan fact, natin yan. Nakala ko tapos na doon. Hindi pa.
Partnership ito. Long-term partnership.
So, hindi siya matatapos kaagad?
Hindi.
Okay, sa bagay, ang pinag-usap na sa pangalawang araw pa lang tayo. Anyway, sige, babalikan natin yan. Ano? Ang oras po natin, meron na lang tayong 15 minutes bago sumapit ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tabi-tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-tabi po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Go, teacher, go!
Okay, nagbabalik po ang Go, Teacher Go. Napakasaya ng ating usapan ngayon dahil kasama po natin live si Ma'am Aloy. Tignan natin, nasan ba siya ngayon?
Wala nasa Davis na. Kaya.
Hello, Ma'am Aloy. Nandyan pa ba kayo?
Hello po. Opo.
Okay, Ma'am Aloy. Si classmate Malu pa rin. Nasan ba kayo ngayon?
Nandiyan pa rin sa Baskaran, nag-attend ng seminar workshop.
Okay, so nandiyan pa rin kayo sa Nueva Vizcaya.
Opo, sa Nueva okay Vizcaya.
Okay, so sige, mag-break muna kayo sa inyong seminar. At bahagi
okay lang po, kasi naka-con naman, nandito ako sa con. Okay, tapos na naman na po ako
bang,
sa role po.
Ma'am, may nakikinig ba dyan ng mga kasamahan natin? May mga teachers ba dyan sa tabi nyo? O kayo lang mag-isa? O nagtago kayo, no?
Dito po ako sa labas.
Okay po, ma'am. Ito may tatanong lang ako. Apa. Kasi kanina, nabanggit nyo na no, yung tungkol dito sa pag-observe. So, I assume na ito yun na yung implementation ng research lesson. Tama po ba? Nung ini-implement na. Yung mga nabanggit nyo
pag-observe. Nagsimula pa. Gumawa pa lang po kami ng kwan, ng research. Gumagawa pa lang po. Ay, gumawa na kami ng research lesson for implementation early ng second quarter kasi yung mga nagawa namin for second quarter yung pong na-observe ko is dun po sa critical content dun sa national level anyway that's ayun, my
Ma'am Aloy, Ma'am Aloy, ang gusto yes sigurong banggitin ni classmate Malu ay yung implementation na nangyari during the fourth day ano ng ating training.
Oo.
Na nag-implement ang math, okay, ang English, ang science.
Yes, oo.
So na-observe niyo man?
Na po. Opo. Nag-implement po kami ng mga lesson exemplar. Yan po. And nasubukan po naming maging observer. Mm-hmm. Meron pong silang mga insights as implementer. Mm-hmm. So, yon.
So, bali po yung parang dito sa... Nakakwentuhan ko kasi kanina sila, Teacher Mike, at saka ang team nila, ni Teacher Celia, Teacher Dulce, at Teacher Jan. Parang may tatlong lesson kayo na implement, no? Yung sa, meron sa mathematics, meron sa English,
tatlo,
meron sa science.
Sa English. Okay. Actually, dati po ang plano namin, science and math lang. Mm-hmm. Pero nasama po ang senior high school. So, mm-hmm, meron kaming English, math, mm-hmm, and science.
Wow. Actually, ma'am, parang magandang malaman kasi nga dahil kami ay dito ay science and math lang usually yung sa lesson study ang focus na sa science and math. Magandang malaman po na may kasama palang English sa inyong eskwelahan.
English po. Sa languages, okay. English and Filipino po. May mga nasamang teachers and even research teachers in the senior high school.
Ma'am, ano di ngayon nabanggit niyo na na-observe niyo na yung sa implementation ano? Bahagi po kasi ng lesson study yung merong post-lesson discussion. Pwede po ba nyo kaming bahaginan kung ano ang naging impression nyo dito sa post-lesson? Yung mga reflections nyo, yung mga discussions.
Maganda po yung, maganda po ang post-lesson discussion kasi dito marirealize ng lahat kung ano yung mga magandang nagawa sa lesson, sa research lesson, ano ang pwede pang improve. Mm-hmm. At in the process na ginagawa yung lesson na yan, nai-improve po.
Mm-hmm. Ah, ayan, okay. Po. So ano po yung napansin nyo naman sa, paano naman ito tinanggap ng mga nag-implement? Right. Mga implementer?
Very, very positive po sila. Mm-hmm. Sabi nila, ako ay, yung sa evaluation nga po nila, talagang, This is the first time na talagang nakita nila ang essence ng isang, mm-hmm, seminar workshop. Mm-hmm. Kasi doon nga po sa napalabas na reflection, doon, mm-hmm, sa post-evaluation, na tinanggap nila, though merong mga, yung basta na may nabanggit about their lesson, hindi na sila yung tipong, ay bakit ganito? Mm-hmm. Wala po sa kanila yung very humble po silang, mm-hmm, lahat. Wala po sa amin yung nagsabing, "Oy, mas magaling ako sa ganyan."
Walang
hindi
violent
po
reaction, ma'am.
Wala po, wala.
wala
naman.
So very positive ang ano?
Opo, positive talaga ang dating mga, sa kanila. Mm-hmm. Opo.
Sa inyo, ma'am, sa inyo namang pananaw. Parang hindi naman ito, hindi ito normal ano, 'di ba sa kinagawian ninyo, 'di ba? Ano naman ang inyong assessment, ma'am, sa pangyayari tungkol dito sa post-lesson discussion? Ano naman ang masasabi niyo?
Ang realization ko naman po, ganito, matagal na po akong nagiging resource speaker, naghahandle ng mga seminar workshop, pero ito po yung first time na nagkaroon ako ng post-evaluation, may reflection kami na ganito pala, with the day's reflection, mababago ko pa pala kung ano yung susunod kong presentation, parang ganyan, na hindi namin usually ginagawa.
So malaking, opo, parang malaking pagbabago ito ano sa normal na, mm-hmm, sa
talaga
tradisyon.
Po, basta malaking impact sa, mm-hmm, amin as resource speakers, as participants in a seminar workshop, and as one na yung basta nagre-reflect, na pag nagre-reflect ka, ito sa sarili ko, magre-reflect ka para sa grupo, at para yung ang reflection mo is sa kagandahan ng o ikakabuti ng isang project, parang ganon.
Ikakabuti ng isang lesson. In particular,
sa isang
session.
Oh. Lesson, opo.
Okay. Wow, napakaganda po ng inyong ibinahagi, Teacher Aloy. sige po, nasiyahan po kami at napakaganda ng inyong feedback.
Opo.
Palagi ko nasiyahan din itong team ng ISMED sa ating partnership, ano? At sana po makita ko din kayo in person.
pagpasyal ko po dyan ulit.
Hindi ba akong papasyal dyan?
Invite ko po kayo dito kung gusto niyong pumunta.
Sige
and
po.
And explore Nueva Vizcaya. Opo.
Pwede, ma'am.
Thank you po. Thank you po.
Maraming salamat po.
Sa grupo po ng UP Newsmen. Particularly po yung team na pumunta sa amin.
Okay po. At palagay ko madadagdagan yung sasama sa inyo kasi parang ang ganda-ganda ng feedback. Maraming salamat, Teacher Aloy.
Opo, sana looking po forward po sa,
thank you, ma'am,
sa partnership natin.
Thank you po, ma'am, Ma'am Aloy.
Opo. Opo.
Okay.
Sige po, thank you din
Teacher
po.
Mike, you want to say thank you to Ma'am Aloy?
Ah, yeah. Oo. Ma'am Aloy, kita kids this long weekend.
Okay.
Okay, sige. Hanggang sa muli, Ma'am Aloy. Ha? Ito po si Apo. Classmate Malu. Dadalawin ko kayo minsan. Thank you.
Apo. Thank you po. Okay, see you po.
Ayan po si Ma'am Aloyda Kalangan, isang master teacher, ang on-site training coordinator sa project na kasama teachers goes to Nueva Vizcaya. Wow, ano ba ang feeling na may ganong partnership? Teacher Sel, ano masasabi mo? Di ka ba medyo na-elate ng konti ganun eh?
Siyempre. Maganda, no? Kasi parang matagal nang hindi tayo nagkaroon ng ganitong ka-close na encounter with teachers sa eskwelahan talaga na medyo mahaba at hindi lang yun, hindi lang siya one shot, no? We're looking forward na tuloy-tuloy ito, na isusustain natin ito with them.
Well, pwede siguro ako magtanong sa inyo, ano bang plano after this? Saan ba kayo natapos pala?
Yung sa kwan kasi sa lesson study, ano, kumbaga parang after nung training, na orientation lang actually yung napagdaanan nila, tuloy-tuloy na yung pag-develop nila ng isang research lesson. Tapos, kakibat tayo dyan kung kailan nila ay kung saan tayo pwedeng tumulong sa kanila sa pagde-develop ng kanilang mga research lessons, doon tayo papasok. So andiyan yung kasama teachers, ano, online community. Meron silang group dyan, no? May group na dedicated para sa NVGCHS teachers. So pwede nilang i-dump doon or pwede nilang i-upload, ano, sa kasama teachers through discussion siguro, ganyan, yung kanilang mga na-develop na mga research lessons, tapos titingnan natin, ano, pwede nating aralin kasama nila at makapagmungkahi tayo, ano, ng mga kapamaraanan kung paano mas mapapag-ibayo, ano, ang pag-develop ng research lessons sa kumbaga para sa benefit, ano, ng mga mag-aaral ng mga estudyante.
So, dadagdagan ko lang yung sinabi ni Teacher Mike. Since malayo nga ang Nueva Vizcaya, so ang gagamitin namin dito yung kasama teachers, yung technology.
Online, yung online so, community.
Kaya kami nag-set ng isang group doon para sa Nueva Vizcaya High School. Uh-huh. At doon nila ibabagsak yung mga dinevelop nilang lessons para makita namin.
Pwede din sila doon, syempre mag-umpisa ng mga discussions, no? So sa ngayon, ang nandoon ay yung kanilang action plan, anong paano nila plano at kailan nila plano gagawin yung mga research lessons na dinevelop nila during the training, at nandoon din yung draft versions ng kanilang mga research lessons na pwedeng makita ng lahat, hindi lang ng training team, no, ng facilitators. So, open yun sa lahat at pwede silang magbigay ng feedback.
What do you mean lahat? Kaninong?
Lahat ng members
dun sa grupo na yun.
Nilang grupo na yun. How about the members ng kasama? Pwede rin ba yun?
Nasa kanila yun kung gusto nilang i-share nila sa iba pa.
Kasi alam ko, we have 2,000 members. At palagay ko, baka marami doon na interesado din na makita yung ginawa nila.
Definitely, ganun yung intention. Ano? Kasi pag may go signal na sa kanila, pwede nang i-share sa ibang mga teachers para magamit din nila yung mga research lessons plans na yon.
Tapos in case na may mga tanong sila sa amin, so mabilis sila makakapag-post doon at makakasagot kami na mas mabilis din. Okay.
All right, napakaganda, no? Napakaganda, Teacher Jules. Pero itong ating usapang ito ay isa lang bahagi, di ba?
May part 2 pa ito.
At tayo babalik para lalo pa nating i-discuss. Okay, so isang mabilis na pamamaalam, Teacher Dulce?
Okay, ako natuwa doon sa sinabi ni Teacher Aloy, ano, na na-share niya kaagad, no? So nakita kaagad natin na talagang ano siya, may impact sa kanya yung ganong klaseng training.
Okay. Ayun, maraming salamat, Teacher Dulce, Teacher John.
Isa pa, yung sinabi nga niya, yung collaboration, talagang first time nilang ginawa. So, yun, very magandang nice. Ano sa atin yan.
Ganda, maganda.
Okay?
Teacher Mike.
Okay, babatiin ko na lang mga pamangkin ko na nakikinig yun. Sa atin. Ano? Oh, sige, si Raha, sige. Si Tam at saka si Kari. Marami pa tayong pag-uusapan sa part 2.
Oh, hello sa inyo. Teacher yeah. Sal.
Oh, salamat no dito sa napaka mabunga. First partnership yeah. with the school no yeah. Again maraming salamat at ipagpatuloy lang po ninyo na mag-collaborate sa isa't isa no para sa ikabubuti ng mga estudyante.
Ayan. Okay, maraming salamat sa ating mga kasama teachers.
Thank you.
Mga developers. Uy, mention ko lang ang kasama teacher. Kasama is an award the winning. Elaborate mo nga. Ang dami ng award nito eh.
2016, nanalo po ang kasama teachers sa bilang
extension.
Unang nakatanggap yun. Ng yeah. Parangal para sa programang pang-extension dito sa UP Diliman sa kategoryang
non-degree. Granting.
Okay. Yeah. Okay, at marami pa tayong aasahan.
At saka finalist pa tayo sa gawad UP Pangulo.
Eh, nakikita naman yung effort, no? Maraming salamat mga kasama teachers. At ganun din sa ating mga tagapakinig. Ito pong muli si Classmate Malupan samantalang nagpapaalam hanggang sa susunod na Webes dito lang sa ating programang Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!